halkani waa washington laanta soomaaliga ee v o a oo si tooska idinka imanaysa washington
waa dhici kartaa duruufta maxkamadda inay dib u dhigto waana dhici kartaa inay soo horumariso oo waktigaas la qabtay ee xukunka soo dhacay ensito xukunkana waa in feber soomaaliya xukunka badda soomaaliya waa iskale kenya wa kukala daran tahay
waa qayb ka mid a qodobada aad maqli doontaan oo ku saabsan maxaa laga fili karaa xukunka ay maxkamadda caalamiga ku rideyso ee badda soomaaliya dhinaca kale waxaad maqli doontaan kenya oo lacago lagu maalgelinayo dadka deegaanada qaxootiga ku nool ay ka danaysatay ama ka dalbatay bangiga adduunka in ka badan 130 dal ayaa ku heshiiyey in la mideeyo cashuurta laga qaado shirkadaha dunida muhaajiriin ku dhintay xabsiyada muhaajiriinta ee liibiya iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida saraakiil sare oo ka socota dowladda maraykanka ayaa si rasmi ah oo kafool kafool ah ula kulmi doona madaxda taalibaan ee la wareegtay dalada afghanistan kulankan ayaa noqonaya kii u horreeyey ee noociisa ah ee dhexmara saraakiisha dowladda maraykanka iyo madaxda taalibaan tan iyo markii ciidamada maraykanku ay kasoo baxeen dalkaasi madaxda maraykanka iyo taalibaan ayaa lagu wadaa in maanta oo sabti ah iyo axadda biri ay ku kulmi doonaan magaalada dooxa ee caasimada dalka qatar madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa saxeixay shalay oo jimco ahayd xeer taageero dhaqaale loogu fidimayo shaqaalaha dowladda maraykanka ee uu ku dhacay xanuunka loo yaqaano havana syndrome xanuunkan oo aan hore noociisa loo arag ayaa ku dhaca saraakiisha sirdoonka ee maraykanka iyo weliba diblomaasiyiinta maraykanka ee caalamka daafihiisa ku kala sugan astaamaha xanuunkan ay ka cawdaan dadka uu ku dhacay ayaa waxaa ka mid ah madax xanuun aad u fara badan iyo weliba wareer iyo mashaakil dhinaca maqalka iyo aragga iyo weliba xasuusta oo khalkhal ku yimaado iyo isbeddel ku yimaada xaaladda maskaxeed ee qofka uu ku dhaco wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si tooska idinka imanaysa washington dowladda kenya ayaa bangiga adduunka ka heshay malaayiin lacag ah oo lagu horumarinayo deegaanada dadka qaxootiga ay ku nool yihiin kuwaasoo nabaad guur badan uu ka jiro wariyaheena maxamed faarax shire ayaa warbixintan inoo soo diray
30 sano ee ku dhawaad dadka qaxootiga dalkani kenya ay degenaayeen deegaanada ay degan yihiin saameyn dhanka dhaqaalaha iyo bay-ada ayay u geysteen dowladda dalkani kenya ayaa bangiga adduunka malaayiin lacag ahaatan ka deensatay taasoo kor loogu soo qaadaya deegaanada dadka qaxootiga dalkani kenya ay ku nool yihiin oo ugu weyntahay xerada qaxootiga ee dhadhaab iyo xerada qaxootiga ee kakuma malaayiintan lacagta waxay geli doonaan dadka deegaanka degmooyinkaasi kala duwan ku ah noloshooda ayaana wax badan looga bedeli doonaa maxamed faarax waa isku duwaha barnaamijkaasi bangiga adduunka laanteeda dowladda dalkani kenya u xil saartay la socodka iyo weliba hirgelinta mashaariicda kala duwan ee lacagta bangiga adduunka laga soo amaahday
projectganito waxaa fulinaysa dowladda kenya oo lacag loan oo world bank ay bixisay ku fulinahaysa mashruucyo kala duwan oo ka socda legdhera dhadhaad iyo faafi iyo legdhera iyo dhadhaad waxaa lacagtanito loogu meeleeya ayaga waxaa waaya meelaha xarooyinka qaxootiga ay ku yaalaan oo qaxootiga uu saameeyey 30 sano oo aan soo dhaafnay magdhow ayaa waaya maadaama waxyaala fara badan qaxootiga dhirtii uu wax u dhimay biyihii hataa ceelasha ma aragtay laqoday hoosay u dhaceen daaqi baa xoolihii ay waayeen dadkii baa ma aragtay hataa maaragtay nooloshooda iska adkaatay marka mashruucan dowladda kenya ayaa noogu deeqday oo noo fulinahaysa
dad badan ayaa siyaalo kala duwan u kala fasirtay hannaanka iyo habraaca lacagahaasi loo bixinayo halka qaarkoodna ay siyaasiyiin salka u saarayaan buuq fara badanna uu hareeyey qaybo badan oo ka tirsan degmooyinka dhadhaab legdera iyo faafi oo ah degmooyinka saddexdee gaarisa county lacagahaasi haatan la siinayo iyo weliba deegaanka koonfurta wajeer iyo degmada kakuma oo inta badan ahayd isqabqabsi fara badan in lacagahaasi ay soo mareen haatanna mudane maxamed faarax iyo waxa uu ka waramaya qaabka hantidaasi loo isticmaalayo iyo dareenka shacabkuba waa uu taabanayaa
sanadka hadda soo raadmo sanad koori 2019-2020 anaga waxaan helnay hadaan reer gaarsnahay 100 million waxaan ku qabannay gurubyada maamooyinka iyo dhalinyarada iyo maartay dadka danta yar gurubyadooda waxa lagu bixiyay lacag 60 million leedan ka million gurubka waxa la siinayaa 500,000 todobaatan ka million oo kale tan mashruuca biya ayaa lagu fulin ma sawir lagu qadiya mise biya ma artay pipe in magaalada dhexda dhowa hagaajiya sida leboy oo kale ta 5 kilometer oo magaalada dhexda ah ayaan ku hagaajinay magaalada si to biyo gelin si nin kastaba eridiis u biyo oga helo lacagta ayada ahayd oo 130 million ahayd lagdheera waxay heshay 43 million iyo bar dhadhaab 43 million iyo bar faafina 43 million iyo bar 20 million oo sabqaanta kasta 20 million gurubyadaasi 23 waxaa lagu qabtay mashruuca biyaha hadda aan sheegay oo kaleeto baahuri darar baan ka dhisay tangiyaa la hagaajiyay ceelkii waxaa loo soo qaday injin ayagoo iska fadhiyaan oo dadka abaamaad ka kala carreen meesha ayaa injima loogu soo qaday marka lacagta ayada ee sanadkaasi tu xisaabteeda saas ay ku baxday
faarax ayaa waxa uu aaminsan yahay in mashruucan uu sameeyeen mashruuc shacabka gobolada waqooyiga looga baahan yahay inay siyaasad geliyaan taasoo uu sheegay in haddii siyaasadii barnaamijkan uu soo gala halis uu geli karo waxauna sheegay in barnaamijkan uu yahay barnaamij si toosa wasaaradda maaliyadda dalkani kenya oga imaanayo gacantana iyaga ay ku hayaan dad shaqaasi oo gaar oo barnaamijkaasi gacanta ku haya ama hay-ado gaar ana aysan jirin keliyar ay tahay in dadka deegaanada kala duwan ay yihiin kuwa soo xulanayo baahida deegaankaasi ka jirto taasna ay tahay baahida ay ka jawaabayaan
biyaha keli mase war ahaataa mase biyogelin ahaataa mase tanki ahaataa mase ceel ahaataa waxaa ku baxday 217 million xagga caafimaadka 180 million xagga tacliinta 158 million xagga jidadka 64 million projectaha hadda aan qabanay sanadka mase noo socdaan weli oo haddaba socdaan qaarna dhamaasha tirmeen oo hadda shalay uu wasiirka uu maartaa xariga ka goynayay biyaha keli waa 73 mashruuc baan ka fulinay xagga caafimaadka 54 mashruuc baan ka fulinay xagga wasaaradda tacliinta 48 mashruuc aan ka fulinay xagga sanitationka iyo musqulaha waxaan ka fulinay 12 mashruuc xagga jidadka 12 mashruuc jidadka isgaarsiinta maartay tuulooyinka loo furay meelaha maartay xoolaha hilibka lagu qala naftigeeda waan hagaajinay 9 meelood baan ka hagaajinay qaarna hadda weli way socdaan oo may dhammaanin qaarna wayba dhammaadeen oo biyaha keli mashiimaha aan qodnay waa 9 labana waan qalabaynay
ku dhawaad 30 sano oo dadka qaxootiga gobolladaasi waqooyiga dalkani Kenya ay ku noolaayeen dadka deegaankaasi waxay dalbanayeen in maqdhow looga sameeyo xaaladaha adag ee dhanka bay'ada ee dadkaasi qaxootiga ay soo gaarsiiyeen tanina waa habraac si rasmi ahaatan dowladda dalkani Kenya oo iga dalbatay dowladaha caalamka iyo weliba bangiga adduunka malaayiin lacagna lagu siinayo korna loogu soo qaadayo deegaanada ay saameynta ku yeelatay dadka qaxootiga haatan dalka Kenya ku dhaqan Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Faarax Shire warbixintaasi nagu soo diray Garissa halkaad nagala socotaana walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA waana subaxnimo sabti ah bisha Oktoobarna waa 9 sanadka 2022 dhinaca kale 12-ka bishan Oktoobar oo ku beegan maalinta Isniinta ee soo socota maxkamadda cadaaladda caalamka ee ICJ ayaa siday hore u shaacisay waxa ay ku soo go'damin doontaa ama go'amin doontaa xukunkii soodinta biyaha ee Soomaaliya iyo Kenya ay ku muransanayeen haddaba xukunkaasi muxuu noqon karaa sideese ayaa uu u dhaqangeli karaa su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa wariya v o eda qaaradda Australia Ibrahim Umar Bafo waxa uu weydiiyey garyaqaan Yuusuf Cabdi Faarax oo degan magaalada Melbourne ee dalkaasi Australia isagoo weliba weydiiyey shuruucdan kaasoo bartay shuruucda caalamiga ugu horeyn waxa uu weydiiyey sida ay maxkamaddu u xukumi doonto isniinta soo socota waxaana uu yiri
su'aashan ah yey maxkamadda u xukumi doonta xukunka haddii lahayd la sugayo 12-ka bishan ee dabcan badda Soomaaliya baa iskale Kenyana shaqo kuma laha waxaa dhirka duruufaha Soomaaliya ay ku jirto inay kaga faa'iidaysan lahayd laakiinse Kenya way ogtahay inaysan baddaas lahayn waayo madaxweynihii Kenya ee jiray waqtigaas 1964 oo ah Jomo Kenyatta ee Haile Selassie ayaa waxay hordhigeen mooshin ururkii OAU-da 1964-kii lagu qabtay Qaahira in xuduud kasta xuduud wadan walba Afrikaan uu noqdo markuu xurriyadda qaatay xuduudku lahaa. Taas waa la saxiixay, Kenya waa saxiixday, Soomaaliya wafdigeedii ma ay saxiixin. Marka maadaama Kenya ay saxiixday, way ogtahay bilowgaba inay ku gardaran tahay inay kiis bad ee Soomaaliya geyso, waayo heshiis kas keliya ayaaba Biden u qabanaya maadaama ay saxiixeen in wadan walba xuduudkiisa uu noqdo markuu xurriyadda qaatay.
Haddii ay ICJ xukunka badda ay labada waddan mid u rido, ma laga yaaba in arrintaasi dagaal ay horseedo? Sidee ayay Soomaaliya ku difaacan kartaa baddeeda?
Xukunka hadduu soo baxo wuxuu noqon karaa laba nooc. Waa dhici kartaa duruufta maxkamadda inay dib u dhigto, waa dhici kartaa inay soo horumariso oo waqtigaas la qabtay ay xukunka soo ay rido. Xukunkana waa in Februar Soomaaliya xukunka badda Soomaaliya iska leh Kenya uu ku gardaran tahay. Maxkamaddana way ogtahay, jacayl qolo bakar xasan way ogtahay, looyaradii difaacay ee badda Soomaaliyana way ogyihiin in mataqaana muxuu ahay kiiskan uu yahay kiis iska cad oo aan Kenya shaqo ku lahayn.
Maxkamaddu qaabkee ayay u qabataa dacwooyinka yaase u fuliya marka ay go'aan rido?
Maxkamaddu markii loo geeyo application oo waddan uu geysto, waddan kale u gudbisaa, waddan kale markuu ogolaado keliya ay qaadaa, waddan kale hadduu diido dacwad maba qaadaba. Marka laakiinse maxkamaddu xukunkeeda fulin ma leh, hay-ad fulisa oo gaar ah ma laha, laakiinse dastuurka jamciyadda qurumaha ka dhexaysa 1994 ayaa wuxuu sheegayaa in waddan walba ka tirsan jamciyadda qurumaha ka dhexaysa uu u hoggaansamo muxuu ahay xukunka maxkamadda caalamiga ah. Marka hay-adda fulisa practically markuu xukun soo baxo waa Security Council-ka. Taariikhda markaan eegno United Nations-ka ama maxkamaddan ICJ, International Court of Justice, 1946-kii waa la aasaasay, boqol iyo kow iyo siddeetan kiis bay qaaday oo nooc walba ah. Marka Security Council-ka hadda ka hor Nicaragua case oo aada loo yaqaanay oo maxkamadda caalamiga ah ee saxiixday kiis, Nicaragua Security Council-ka ayaa geysay resolution in xukunkii maxkamadda la fuliyo. Dowladda Mareykanka ayaa veto saartay. Marka mana soconin heshiiskii, xukunkii maxkamadda ma soconin. Marka Kenya hadday ku leedahay saaxiib bashanta waddan oo muxuu ahay Security Council-ka, hadday veto saaraan xukunkii ma shaqeynayo. Marka dowladda Soomaaliya waxaa loogu baahanyahay inay loo dansuubiso inay waxaas dhicin markay ay gudbinayso resolution-ka.
Waa maxay fariintaada ku aadan dowladda Soomaaliya ee la haboon inay qaado xukunka markuu soo baxo kadib?
Waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliya haddii xukunkaas uu noo soo baxo oo loo xukumo Soomaaliya, waxaa loo baahan yahay inay sameyso lobbying fara badan Security Council-ka. Haddii kale waxaa dhici karta Security Council-ka ay veto saaraan shanta waddan mid kamid ah, kadibna ay arrintii noqoto mid shaqeyn weydo.
Aad ayuu mahadsan yahay gareeqahani Yuusuf Cabdi Faarax oo degan magaalada Melbourne dalka Australia oo u warramiyey wariyaha V O A qaaradda Australia Ibrahim Cumar Bafo. Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Dad muhaajiriin ah ayaa la sheegay inay ku dhinteen qalalaase ka dhacay xarun ka mid ah goobaha ay ku xiran yihiin muhaajiriinta. Warkan ayaa waxaa Qaahira inoogu soo diray wariyaha V O A Xuseen Saxnuuni.
Wararka ka imaanaya dalka Liibiya ayaa sheegaya in ay geeriyoodeen shan ka mid ah muhaajiriinta ku xirnaa magaalada Tripoli, caasimada dalkaasi, kadib markii boqolaal muhaajiriin ah ay ka baxsadeen mid ka mid ah xarumaha lagu xiray kumanaan tahriibyaal ah oo sharci darro ku galay dalkaasi. ururka caalamiga ee socda halka ay markamadiisa la soo gaabiyo loo yaqaano IOM ayaa xaqiijiyay ugu yaraan 5 muhaajiriin ah in ay ku dhinteen toogasho ka dhacday xarun lagu hayo muhaajiriinta ku xiran dalkaasi Liibiya. Sidoo kale warbaahinta Liibiya ayaa sheegtay 400 muhaajiriin ah oo sharci darro ah inay ka baxsadeen mid ka mid ah xarumaha lagu hayo muhaajiriintaasi oo ku taala caasimadda Liibiya ee Tripoli kadib markii ay la soo darisay arrimo la xiriira nolol xumo iyo duruufo ka baxsan bani aadanimada. Sawiro iyo muuqaalo lagu baahiyay warbaahinta dalkaasi ayaa muujinayay taariibyaasha oo ka baxsanaya xarunta dadka lagu hayo ee ku taala xaafadda Gowda ee dhinaca waqooyiga ee magaalada Tripoli. Muuqaalo la soo dhigay baraha bulshada ee dalka Liibiya ayaa muujinaya 400 muhaajiriin ah oo dhaawac ah oo dhex ordaya shaaracyada waaweyn ee magaalada Tripoli, kuwaasi oo lagu soo waramayo in ay haleeshay rasaasta lagu furay taariibyaasha baxsanayay. Arintan ayaa imaaneysa maalmo kadib markii la shaaciyay xaaladaha naxdinta leh oo ay muhaajiriinta sharci darrada ah ay ku nool yihiin gudaha xarumaha muhaajiriinta ee dalka Liibiya. Qaramada Midoobay ayaa horaanta bishaan sheegtay muhaajiriinta iyo tahriibiyaasha ku sugan magaalada Tripoli in ay wajahayaan xaalado cakiran kadib markii ay la kulmeen cadaadis ba'an. Arimahan ayaa imaanaya xili dhakhaatiirta xuduudda lahayn ay shaaciyeen 2 maalin ka hor in mas-uuliyiinta Liibiya ay xireen ugu yaraan 5,000 oo muhaajiriin ah 5 maalmood gudahooda, taasoo tirada muhaajiriinta ka dhigaysa xarumaha dadka lagu hayo ee Tripoli 3 laab, iyagoo ka digay in maxaabiistu ay wajahayaan xaalado bani aadanimo. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalka Liibiya ayaa ku dhawaaqday inay qaaday olole amni oo ka dhan ah muhaajiriinta sharci darrada ah iyo dadka ka ganacsada maandooriyaasha. Liibiya ayaa horay u ahayd xarun si weyn ay uga tahriibaan muhaajiriinta sharci darrada ah, kuwaasoo doonaya in ay gaaraan dalalka reer Yurub, taasoo sababtay in kumanaan tahriibiyaal ah ay ku geeriyoodaan badda Mediterranean-ka ee u dhexeysa Liibiya iyo Yurub 10 sano ee ugu dambeeyay. حسين سحنوني VOA قاهرة.
مركز سوحو نسيبه سلاحكا نغلس عطان ولانتا سوماليكي VOA. إنك بادن بقول يصد دندل أيا كوهشيجي إن لميغيو عشور تلقى قادو شركتها دوني دا هشيس كان أيا لغيا إن شركتها لغا قادو عشور ميغيسان أو بقول كي بشان إيا طبان أه. من حوين أمريكا جو بايدن أيا سيوين أسود لغي هشيس كان. هذا با سيان فافاهين إهرادا ويهر نو نحرك هشيس كا وحا أنتا سيان كوريستي جمال علي حسين وآه خبير كتخصي نقالها عالمي.
هشيس كان لورتا وحا قالي ودمدا كبهوبي haga dhaqaalaha iyo horumarinta oo OECD la yiraahdo oo OECD marka la soo gaabiyo oo ay hoggaaminayaan wadamada iyo dhaqaalahooda aadka u horumaray. Marka wadamada adduunka wax dhibaato ka jirtay markii horeeto in haga ashuurta wadan walba wuxuu doonaa uu sameyn jiray oo wadanka ay leeyahay ashuurta inta sam ka qaadayna wada kale ashuur kale inta ka qaadaa ay ahaan jirtay wax kala gaargaar ah. Marka baa mushtarigaa inuu dhibaato ku qabay, marka waxa la isla gartay in tax rate ama anshuur xaddidan oo la isla garanayo kulliyad caalamka oo dhan oo 15% in la iska qaado. Waxaana heshiiska galay 160 wadan ayaa galay. Marka la eego dhaqaalaha adduunka kana noqonaysa 90% dhaqaalaha adduunka, 90% baa ka maqan wadamada halka ay isugu yimid wadamada ugu xoogga weynaa. Qoliyaha sodon wadan ba heshiiska galay, waxaana la filayaa in taasi ay xagga dhaqaalaha horumariso sababtoo ah wadamada yaryar ee iyagu cashuurta yar qaaday sida Republic of Ireland oo kaleeto aad bay uga faa'iiday. Maxay ahayday oo waxay heshay maalgelin fara badan iyo shirkado badan oo halkaasi maartay ka samaystay maalgelin ama xirku war iska dhigtay. Markaa tan waa heshiis wanaagsan oo caalamka oo dhan beneficial u ah. Wadamada kambaniyada yaryar qaarkood ku dhibaataysanayeen in ay wadamada qaar cashuur farabadan laga qaado, imika cashuur iska mid ah ayaa laga wada qaadaya oo halka sidaa lagu heshiiyey 115.
Arrintan waxay saameynaysaa shirkadaha waaweyn oo keliya mise dhammaan shirkadaha waaweyn iyo kuwa yaryarba?
Kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn bay saameynaysaa, laakiin dhibaatada waxaa ku qabay inta badan shirkadaha yaryarba ku qabay sababta shirkadaha waaweyn iyagu عدي سو ساري العكس فربنا ويانا ومرك يجو نعم تي حب دقاله يستوي يجو ووأد كي سنكري عشوري كلك قد سنايو حتى عشورها كلك قد سنا عشور مرك تعرف الله بريب الله ديارنا يو أما عشور الله ديارنا يو ده علش بيكو هيسي ودم ولد وين عشور كحريان أو ده عشور كومبليكيتر أو كلا جارجع أما ده دبهم لكن مك وحول بوا وطال في ديدي بقول كيف شني تومبا ودم ده لسه قاعد يو دم ولبا ودم كان خلاو كقاعد يا مد كمبليه دولا مرك أرن وناكسن أو وناكسن ده قالها دومك أو فرفرنان يو كيني يا هرمارين يشكا أور بوكيني شركة يري أنا لسكو واسيح وقسته
wadamada
dhaqaaluhu hooseeyo arintan si uu saameeyay sa wadamada dhaqaaluhu hooseeyo oo ah positive ama dhinaca maarkay wanaagsan waxa sababta uu saameeyayna waxa weyn wadamada dhaqaaluhu u liitay shirkaduhu dhinaca shirkada waaweyn ma yahayno oo culays loo xogli shirkaduhu marka waa kuwa shaqo abuur sameeya maadaama shirkaduhu ay kuwa shaqo abuur sameeya qashuro farabadan meel ka ay heliyeen dadqaalahoodu maartii uu iska liitay laakiin imi ka maadaama ashurti dhimay oo boqolkiiba 15 laga wada dhigay oo si simanna ay maartii ay u tartami karaan oo ay u la tartami karaan shirkadii waaweyna taas waxay u keenaysaa in wadamadaasi ay dadqaalahoodu horumaro maadaama ay shirkaduhu maartii ay helayaan wax wanaagsan oo suuqyo caalami ah oo kala to oo ay markaa way ka baqan jiray maadaama ay ashuur tiim ka wada ogyihiin taasina waxay keentay in dadkooda shaqo xilahan oo shaqo abuurs ay sameeyaan taasina waxay aad u anfacaysaa dhaqaalihii wadamada yaryaraa ee soo koreeyay sababtoo ah dhaqaalaha wadamada yaryaraa soo koreeyay dalalkooda shirkadahooda ayaa laga dheehan karay oo muraayad ka ah haddii shirkadahoodu ay xoogaystaan oo ay macaash soo saaraan oo ay shaqo abuur sameeyaan oo dad ay maalka qaataan taasi dhaqaalaha ayinbay u sii wanaagsanaataa dowladuhuna way ku sii ficnaadaan cashuur bay ka urursadaan wanaagsan
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Cali Xuseen oo ah aqoonyahan islamarkaana khabiir caalami oo ku takhasusay dhaqaalaha adduunka waxa uu ku sugan yahay magaalada Hargeysa halkaad nagala socotana dhegeystayaal waa laanta Soomaaliga ee V O A subax wanaagsan markal dhigistay halka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga daacadda V O A oo si toos ah idinkii imanaysa Washington. Booliska dalka Britain ayaa wacad ku maray in ay qiimeyn ku sameyn doonaan haddii la helo cadeymo muujinaya in Ameerika Dubai ahna ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka Isku-tega Imaaraadka Carabta Sheikh Maxamed Ibn Rashid Al Maktoum uu bixiyey amarka in qalab lagu xiro telefoonka gacanta ee xaaskiisii hore si loogu soo basaaso. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
warbixinta hore uga soo baxday maxkamad ayaa lagu sheegay in Sheikh Maxamed bin Rashid Al Maktoub oo ah ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka Isku-tega Imaaraadka Carabta ahna hoggaamiyaha dowladda Dubai oo 27 jir ah uu isagoo isticmaalaya awood muuqata iyo mid maldahan oo amray in telefoonka gacanta ee xaaskiisii hore lagu jabiyey qalab ay haystaan dowladuhu oo loo isticmaalo dhageysiga telefoon aan markaasi gacantaada ku jirin. xaakinkii qaaday kiiska baaritaanka jabsiga telefoonka lagu dhageysto oo la yiraahdo Andrew McFarlane ayaa sheegay in Sheikh Maxamed uu awood dowladdiisa u adeegsaday wuxuu isagu markaasi u arkayay xuquuq uu leeyahay. waxaan u sheegay in la isku dayay in ilaa 6 telefoon la dhageysto iyaga oo aanay ka warqabin dadka leh ama sita telefoonadaasi. dadka la isku dayay in telefoonadooda gacanta la jabsado waxaa ka mid ahaa qareenka u doodaya xaaskii hore ee Sheikh Maxamed Fiona Shackleton, xubin ka tirsan aqalka sare ee odayaasha una fadhiya xisbiga talada haya ee Conservative-ka iyo mas-uul kale. qoraal ay soo saareen booliska London ayay ku sheegeen in saraakiil dambi baarayaal gaar ah kiiskaasi loo saaray sanadkii aynu soo dhaafnay waxa aanay dabagal dheer ku sameeyeen dambiyo la xiriira xog ka helid qalabka lagu wada hadlo iyadoo aan dadka haysta ogeyn iyo xog u dhac macluumaad shaqsiyadeed oo Britain dambi ka ah. saraakiishan ayaa 5 bilood si qoto dheer baaritaan wada iyagoo kaashaday hay'adaha ku shaqada leh kiisaska noocan ah laakiin joojiyay howlgaladoodii bishii Febraayo ee sanadkan. saraakiishan ayaa waxa kale oo ay sheegeen inay sameeyeen dabagal ballaaran iyagoo markii dambe sheegay in kiiskii uu gaaray meel aanay dhaafin karayn. Waxay se sheegeen inay dib kiiska u furi doonaan haddii la helo caddeymo cusub. Hoggaamiyaha Dubay ayaa beeniyey eedeynta ah xog u dhicidda, laakiin qareenadiisa ayaa waxa ay sheegeen inay suurtagal tahay in dowlado kale oo ay Jordan ku jirta ay howlgalladaasi ku kici karaan, iyaga oo uga dan leh inay isaga ku ceebeeyaan. Aalad loo isticmaalo u dhicidda xogta oo Israa'iil lagu sanaceeyo suurtagalla ka dhigtay in la ogaado qofka halka uu joogo, lana akhrisan karo fariimaha qoraalka ah loo soo diro ama emailada, ayaa loo sheegay qareenada amiirada shiikha kala tageen inay suurtagal tahay in loo isticmaalo telefoonkeeda gacanta aaladaasi. xogtaasina waxaa siisay xaaskii ra-iisul wasaarihii hore ee Britain oo la yidhaahdo Shirley Brel, iyada lafteeduna ah qareen. Hoggaamiyaha Dubay ayaa maxkamad ku taala Britain ku amartay in aanu guri ka iibsan karin degmada iminka xaaskiisii hore ka degan tahay Britain, iyada oo laga cabsi qabo inuu caruurta iyada oo aan loogeynka ka haysto. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, V O A, London.
هذا يوم هسيني وريها في وذا قارض يربع عبد الحافظ عبد الإسماعيل وربح الناس إنه لسه سنين هكذا قصة عتنا والله أنت صمار كذي وإيه هاتنا ينقول ده صرنا عتك فنان ذا فرحية فيسكا. kaasi ay nagu luqeynaysay fanaanta Farxiya Fiska ayaa gabagabo u ah baahintii idaacadeed oo subax saa qeybtay manasiiso toos ah magaalada Washington. Tan iyo kulan dambe waa dhammaan bahda laanta Soomaaliga V O A oo idinla sidaas iyo subax wacan oo wanaagsan.
Allah, oh my God, I pray. this program.